Поинтрам ното на тени бавоза вала изопат си мисеина ли спектена на герта ни майтрано унти они вунисени хуйде вула листа вунзама и тя малко изин уама фисена ялку инфермеса сени си нептанзу киламина на изруа на нечанга твинтани майтрано. Сарам ти фандасана ратапио Мадагаскера с ла Франца рутвизана Танзан и том тикен италиен фитантана на ферана са мумбан филамина на сен ферубана натен и уани вунира рамба ин Франца и ни генерали Тиери Марфон. Ni fanambi amin'ny zon'ny mpanjifa manoloana ny fiovana entin'ny tontolo nomerika hifantoka amin'izay ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny mpanjifa rah any ivelany dia afaka mandeha mpitsoaponenana avy any Ukraina misa irahetsy la Frantsa araka nambarany ministry ny asany frantsay falitafiaraka aminao indray to anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao lalaina nalijara no anolotra izany andro abelany amin'ny lafiny teknika. Manasanao mpanajana ary izahay iaino ny vaovaontsika amin'izao alina izao. Tsy misy ahina ilay sympifidianana very ary efa nahazo fitsaboana sahaza any amin'ny hôpitaly any Maintirano ilay filohan'ny voamerany fifidianana eny anivon'ny kominana ny PCEC any an-toerana. Araka ny fanazavana nataon'ny filoalevitry ny seni andriany aina andriamalaza ray tamin'ny mpanao gazety androany maraina. Raha tsy ivina ny zavanisy saika anatitra ny listy ny mpifidy any amina komina anankiroa ny karavanina moto dimy any ireo solotena ny seni tany an-toerana tany amin'ny 50 kilometatra miala ny Maintirano nefa izy ireo no notafian'ny jiolahy tamin'ny zoma lasa teo ka nandrombany ny lisitry mpifidy sy nandratra ny tompon'andraikitra ity raha tafatsoka kosa ny efatra ambiny. Very tamin'izany ny vola finday firavaka. Very ihany koa ny lisy mpifidianana izay saika ho aterina tany amin'ny kommuna anankiroa. Na nome tokony teo anivony sany fohibe fa tsy misy ahina ny momba izany satria azo averina tonta fandrony ilay izy ary voatahiry amin'ny solosaina avokoa. Mbola lisitra famaranana vonjimaikara teo iny fa amin'ny 5 mai izao ny famaranana tena izy. Andriamatoa andrianiana andriamalazaray.
Misy any moa zany iany petra atao hoe ahoana moa zany nisitrindra very any inona ny osoko amin'nitranga fa eto zany zay dia manome toka fa araka ny mafantatsika mbola vo famaranana vonjimaika le teo a fa ny famaranana tena izy a amin'ny 5 ny volana be noho izany a tsisy ahiny. Anankiray faharoa koa tokony anala ny ayantsika dia ny fofoky ny antotam-baovao rehetra na ny base de donnée a dia sady tsy vitany hoe misy atao foibe seny no misy a any amin'ny foibe paritra seny zany hoe any Maintirano zany ao elaka. Ny fomba atao amin'iy zany de tsotra ihany manomba n'ilay mandeha manao impression nla mandeha zany ao any ny vaoverapifitianany oleva fatra na ceer ao melaka zay ao Maintirano atao zay zavatra ya dia alefa makany amin'ny kommuna bebavitra atsimo a sy kommuna antsaito bebao a ny lisitry ny fidy a mba hahafahandro ny fidy a manamarina ny mombamomba azy a sy hahafahana ijery ataiky sy mahatontosa ny andraikitra manandrify a ao anatin'izay a firakirana lisitry ny fidy a sy ny fanavaozana isa taonazay. Akoatr'izay a de tiana ny manamarika fa anisan'ny antony mahazava-dehibe ny fiarahan'ny seni sy ny mpitamy filaminana miasa ny tranga tahaka izao ka dia manome toky anareo olom-pirenena rehetra sy tokony andraikitra zany ny senia anoany manamafy ny toky efa natao a fa ia mafimafitra koa no misy hatramin'izay a ny serasera sy ny fiaraha-miasa amin'ireo a tokony andraikitra misahana ny filaminana ireo.
Efa nyresaka tompony andraikitra misahana ny filaminana ihany moa isika dia nijery ny zava-bita anatiny fiaraha-miasa ny miaramila frantsay sy ny miaramila malagasy ny talen'ny fitantanana fiaramiasa momba ny filaminana sy ny fiarovana anatiny eo anivony raharahambahin'ny frantsay any Paris ny generaly Thierry Marchand ary namaritra ihany koa ny fiaramiasa izay mbola irahan'ny tafika rotony tamin'ny ho avy. Noraisiny ministra fiarovam-pirenena ny generaly Rakotonirina Leon Richard izy ny maraina teo. Marobe moa zava-misy ankehitriny raha tsy tena efa tsy niady any Ukraina ka antony mazava-dehibe ny fandiniana ny fiaramiasa toy izao hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena. Mbola iona ny rotonta rafakapitso iresaka ny fanitsiana rafitra eo anivon'ny tafika malagasy. Taorin'izay moa dia noraisany sekretera mpanjakana miadidiny zandarmaria ampirenena teny Betongolo ihany koa ny generaly Thierry Marchand androany atoandro nisongadina tamin'ny fionana ny any ampin'ny zandary frantsay ara-pitaovana sy ny fahaizamanao ny zandary malagasy hoy kosa ny generaly Gele Serge. Santionana izany ny anomezana fitaovana sy ivitoeram-panazarantena fitaovana ho an'ny fitoeram-panazaratena ny ambatolampy amafisina anaty fiaramiasa ny fanaramaso ny zandarimaria ampirenena ny ady amin'ny fandika an-dalàna rehetra eny anivon'ny sisitany sy ny sisin-dranomasina. Amafisana ihany koa ny ady amin'ny fantsika an-dalàna amin'ny fampiasana ny tambazotra tserasera sy ny maro hafa. Ny atsaratrano ny fifandraisan'ny zandary malagasy sy ny frantsay hoiatrany jeneraly Gele Serge.
Tsika tsara ny angezany zany andraikitra n'izany tomponandraikitra frantsay zany amin'ny fifandraisana amin'ny lafi ny filaminana sy ny fiarovana mijery zay mety azo anampiana antsika ty anakenina moa zavatra noresantsika taminy a hoe ilantsika fanampiana izay fantatsika fa miantraika mivantana amin'ny filaminam-bahoaka dia ny any amin'ny ranomasina, ny any amin'ny habakabaka, dia ny anty amin'ny toeram-pianarana sy ireo maro tsy voatanisa izay hitantsika fa hoe mbola marisarisa ara-pitaovana sy ara-pahaiza-manao a amin'ny teknika sy ny traikefa sy ny aizatra rehetrehetra izay ilana tanana aminy. Coopération moa zany filazana azy misy anjaran'ny frantsay io a, misy anjarantsika malagasy ihany koa satria manino ny frantsay matoy izy tongeto a manana koa izy intérêt eto amintsika, tsika ihany koa zany manana intérêt koa hiara-miasa aminy satria firenena mandroso izy a ary tsika efa natambatry ny tantara iray inoko fa hiatsara hatrany a izany fifandraisana ara-tafika ara-pilaminana ara-piarovana zany a ho any ny firenena frantsay a sy ny firenena malagasy.
Ivadika vaovao hafa isika ho marina rampitso eny amin'ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria Antananarivo. Ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny mpanjify lohahevitra ifantohan'ny fanamariana araka ny tapaka tanatin'ny filankevitry ny governemanta ny hoe ny fanamby amin'ny zon'ny mpanjifa manoloana fiovana entin'ny tontolo nomerika. Maromaro no antsika ho entin'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana manamarika izany. Iarahana amin'ireo fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa izay miara-miasakaky amin'ny DPI na ny foibempitantanan-draharaha misahana ny zon'ny mpanjifa eo anivon'ny ministera. Izy ireo raha teo moa efa miara-miasa hatrany raha tsy hiteny efa tsy fanolorakevitra ny fidinana eny an-tsena amin'ny fanaramaso, ny fanajana ny lalàna velona amin'ny feny fifaninanana sy ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa. Izara roa kosa amin'ny ankapobeny ny fiarahamana marika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny mpanjifa rampitso raha ny fanazavana italian'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa eo anivon'ny ministera.
Ny tapany marana dia natokana andinihana ny lohahevitra hoe manahoana ny fanajana ny zon'ny mpanjifa izay misitraka ny tolotra ara-bola, izany hoe ny mpanjifa mampiasa ny service bancaire na koa manana ny compte bancaire ireny na koa mampiasa ny mobile banking, ary ahoana koa ny fanajana ny zon'ny mpanjifa izay misitraka ny tolotra ara-pifandraisan-davitra, izany hoe ireo mpanjifa mampiasa ny crédit telefonika sy ny internet. Ny tapany ariva kosa dia natokana anabeazana ny mpanjifa zany makasika ny zony sy ny mpandrara ny mpanjara izay misinganina teny anivon'ireo tsena kommunal sy ny tsena pokotany ho beazina ny mpanjifa mba hahafantatra ny zony ary ho beazina ny mpandrara mba halala ny adidiny manoloana ny fanajana izany zon'ny mpanjifa izany. Mariana moa fa tsy hijanona amin'io andro ny 15 marsa io ny fanabeazana ny mpanjifa sy ny mpandrara fa itoy izany ary iarahana amin'ireo fikambanany mpiaro ny zon'ny mpanjifa.
Efa lasa fianana andavanandro ny mpanjifa ny fampiasana ny teknolojia ka antony anomezana antoka ny fiarovana ny zon'izy ireo amin'izany, ary iresahana bebe koa ny resaka nomerika amin'izao fanamariana izao satria efa ampiasaina izany avokoa ankehitriny ny sehatra rehetra hoy ny filohan'ny fimizompamana ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa malagasy Andriamatoa Tinara Barson.
Resaka fitaterana tsika misy tontolo numerika zany mazava ho azy, ny resaka banky tsika misy tontolo numerika zany, miresaka communication ny telefona mobile banking tsika dia efa misy tontolo numerika zany, PDB hatramin'ny resaka jirama izay a idirany resaka zany satria mifandoavam-bola zany. PDB zany sehatra amin'izao fotoana izao a miditra anatin'io a dia mahatonga an'ilay mpanjifa hoe mila mahalala mahafantatra ary beaza anatin'izay, kanefa koa mila miaro ny zony indrindraindrindra. Tsy leo Joe Biden any Etats-Unis a fa tonga dia consommateur ny resahana, zany hoe fantatry ny olona ny mpanjifa mila mahalala ny fitoeram-panjakana izay enti moa ny solitena mazava ho azy avao amin'ny fitoeram-panjakana makasika an'izany zon'ny mpanjifa zany a fiarovana mpanjifa zany fa mba tena mafimafy kokoa satria tena hoe mila mipakany amin'ny mpanjifa zany izay resaka hoe fiainana mihatsara zany.
Fa andrasana hatrany moa hatramin'izao ny fivoahan'ny governemanta vaovao manoloana izany anefa mandra-piandry izany dia maromaro reo fanehokevitra ka isany nanao izany teo anivon'ny forma na ny federasiona ivondronan'ireo mpandrara eo amin'ny sehatry ny arena kibon'ny tany. Ho azy ireo dia teknisiana spasio toekareny mahafehy tsara ny sehatry ny arena kibon'ny tany tsy mahay mamaha olana mianjady amin'ity sehatra ity no tokony ho minisitry ny arena kibon'ny tany. isan'ny andrasana amin'ny ministra ho avy eo ny ampandroso ity sehampiariana ity ary ahitsinjo ny fiarian'ireo malagasy anetsiny eo amin'izany sehatra izany. Izy ireo moa izay ny anjadian'ny krizy ara-pahasalamana nampian'ny krizy nateraka ny rivo-doza teto amintsika ihany koa. Misy ary masotsivana tokony hitana izay andraikitry ny ministry ny arena kibon'ny tany izay sy ny andrasana amin'izany hoiatrany filohan'ny fom raha lambomanana aja ivon.
Mila olombelona mahafe an'le secteur, mahalala an'ilay marary an'le secteur dia afaka mahan'le olana rehetrarehetra. Mahafantatra an'le problème aloha, anaja an'le procédure de texte rehetrarehetra, dia tondra fantsiana rehetrarehetra ao anatin' izy. Ay, hitsinjo tsara an'le vahoaka malagasy rehetrarehetra amin'izao fotoana izao satria ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia mandalo fotoana sarotra. Ho avy ny lalovan'ny cataclysme naturel isika teo a, le fiarian'le olona andavanandro zany sarotra, olona afaka mikomprendre an'izay. Pititra an'ireo rehetrarehetra informel ireo formel sy ny ampandroso ny sy ampitrandrana eto amintsika mba ho kompetitiva vis-à-vis any any ivelany rehetrarehetra amin'ny alanja ny resaka contexte géopolitique ekonomika satria izany rehetrarehetra zany dia misy marché misokatra sa teknisia ekonomista en même temps zany tekniko ekonomika zany 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 zao zavatra tena ilain'ny firenena amin'izao fotoana zao e. Fa raha ohatra hoe teknika be fotsiny tsinona satria tsy resaka hoe famantarana vato na inona no atao io amin'le toerana na famantarana an'le hoe kosy fa ny tena izy amin'izao fotoana izao dia ny fahaizana mametraka amin'ny procédure sy mifehy an'le procédure iray manontolo mihitsy a iorienté an'le fiasana rehetrarehetra eto Madagasikara amin'ny tseny iraisam-pirenena ny afety miondrana makany zany a mpandraravanidina hoakatia.
Fa eo ankilan'izay dia miantso fifampidiniana maika amin'ny ampitondra fanjakana ny mpandraharamivondrona eo anivon'ny fom tsy mbola nakana hevitra amin'izay mety ho tendrena ministra alohan'ny fom hatramin'izao.
Zay tsy raha ray vitsivitsy nalefa nytokatokana tany aloha ny tsy fantatro fa raha fivondrona ambi ampanaraha dia nangataka iny hoe ouvert amina discussion izahay. Ohatra ny ministra rehetrarehetra voatendry teo hatramin'izay a zay tonga teo dia natsanay ary nytoloranay foana tolo-kevitra fa ny manahirana amin'izy ireny mantsy indraindray dia le tolo-kevitra atolotra foana atolotra foana fa le olona koa zany indraindray efa misy terme de référence efa hitondrany an'le nahatonga anazy teo am'le toerana izay mahatonga anay hoe miantso fampidinihana indray satria iny terme de référence hoentiny avy indrindra indray a tsy mifanitsy amin'le réalité eto na le filana zay mahatonga ny système io bloqué ohatran'izao elaela.
Fa anatin'izay fanendrena governemanta vaovao zay trano moa dia zon'ny filoham-pirenena feno ny mandrava ny governemanta sy manova ny olona iara-iasa aminy ka tsy nanakambara manoloana izany ny sekretera nasionaly ny antokoaremara nanontaniana ny mikasika izay ho fanovana ny mpikambany governemanta izay. Velona ny antokoaremao kosa raha matoany kiratsiraka raha tsy teny fa tsy ny fandraisana anjara vehivavy arema saika manerana nosy tamin'ny diabesy ireo hoentsika samihafa tamin'ny nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ary mbola nanatanteraka fambolekazo ihany koa ny antokoarema tamin'ny sabotsy teo. Fa raha misakafo sy mikorana dia ny antoro lava Ambohitrabeba moa no nentiny vehivavy arema nanamarika ny andro ny vehivavy tamin'ny farany herinandro iny manodidina ny 500 ireo tonga nanatrika izany. Noraisina tanatin'izany tahitany mpikambana taona iatsehan'ny antokoarema hoiatrany ramatoany kiratsiraka ny taona 2020 sy 2020 isan'izany fambolekazo ny fanadiovana teny amin'ny faritra iva ny fanolorana fitaovana ho an'ny mpanao fanatanjahantena ary anatanteraka kongresy nasionaly ihany koa atoato ny vehivavy arema anatin'ny fanamarena ny 25 taonany antoko amin'ny 25 marsa dia isy ny fotoam-bavaka lehibe atao eny amin'ny chapelle militaire ampahibe ho fahatsiarovana ny filoham-panorona ny antoko zameny amiraly Didier Ratsiraka arahiny diabe anaterana voninkazo eny amin'ny fasan'ny mahery foeny mozole ramatoany kiratsiraka.
Etsika zay atao dia iarahana amin'ny tanora, iarahana amin'ny apika, iarahana amin'ny rehetrarehetra tamin'ny faharoambin'ny folona febroary zay namboly azo dia mitiafa namboly zanakazo telo arivo eo zavatra zay mbola ho atao satria amin'ny 25 marsa no avy zao ny 25 taona ny antoko dia isy ny fionambeny vehivavy vavy manerana ny région zany no hiaka teto Antananarivo dia anao fionambeny vehivavy zay moa zany mbola misy ao anatin'ny taona zany mifankahitana mety miaraka amin'ny vehivavy sy ny sisa fa olona fetina zany amin'ny fahavanona marsa amin'ny fasivyrefonna marsa indray moa zany a misy ny fahatsiarovana ny matora zay miavo anni fa lo facevo in Madagascar, ho capito che ho fatto un sito in Tanzania, mi siamo unito a papà, a Wani, a Panurna, a Leona, a Mimusole, a Mimusole, a Mimusole, a Mimusole, a Mimusole,
fahotoizantsika hatrany fanehokevitra manodidina ny resaka politika sesilany ny fanehokevitra na tamin'ny tambazotra tserasera tamin'ny fandarana fanehokevitra tamin'ireo haino manjery tany Morondava mikasika ny fanambarana nataondreo olomboateny sy olombofidy sasany ary lehibe ny sampandrara vitsivitsy sy tany Menabe ny akon'izany fanambarana nataon'izy ireo izany nampitain'ny bilian'ny Morondava
fanambarana izay nilaza fa manameloka ny fanaratsiana ireo olobe avy aty amin'ny faritra anaty governemanta nivoaka tamin'ny vaovaon'ny televiziona anankiray tamin'ny sabotsy 20 mars fa amin'ny anaran'ny olobe avy aty amin'ny faritra no nanaovana ny fanambarana ary hita tany anaty Facebook ihany koa fa manohana izany fanambarana izany ny vahoakany Menabe manoloana ireo no niteraka ny fanehokevitra maro samihafa ao ny naneho fahasorenana avy hatrany fa tsy tokony teny amin'ny anaran'ny vahoaka ireo nanao fanambarana raha tsy nisy ny teny ny fampiarana ao ny nilaza fa tombontsoa sy ny sezan'ny ministra no arovana ao ny mitaraina fa noporofoy ny samy mpitondra tia toerana ny fifampiarovan'izy ireo amin'ny sezany sy ny tombontsoany ka adino sy tsonitsoniavina ny vahoaka manoloana izao toejava misy izao diso fanantenana ny vahoaka tia toerana satria fanambarana tokony miantefany amin'ny mpitondra foibe mikasika ny fiakaran'ny vidimpiainana mikasika ny tokony fampandehanana ny dabara araky ny tokony ho izy mikasika ny tokony fanarenana ny sikoma ary mikasika ny ampandriana fahalemana ny tany no fanambarana nandrasana tamin'ireo mpanohana ny fitondrana sy ireo olomboafidy ary ireo solotenam-panjakana taty an-toerana vili mampiditra ny vaovao radio fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco
eo amin'ny sehatry ny fambolena mampitombo ny fahalalana sy ny traikefany anatsarana ny seham-pamokarana ilofosany ao amin'ny fitoeram-piofanana momba ny fampandrosoana sy ny fahafitantenany amin'ny tontolo ambanivohitra na ny sedar ezaka maitso ireo tantsao amin'ny komina Ivato sy ny komina Talatamaty izany hoe ato amin'ny distrika Ambodratrimo fiofanana nanomboka androany mandritra ny ray volana tanterahana etsy Mandrosoa ka tantsaha 80 no mandray anjara fiara-miasa mitahiry malagasy ho an'ny fanofanana arakasa na ny FMFP fiofanana misa telo no atao dia ny famokarana zezika biôlôjika ny fiompiana bitro ary ny fahaizamitarika ka 20 ravy ny fampiofanana tsirairay manazava ny tanjona kendrena amin'izany andriamatoa andrianjafimahatra draibe abi arno teknisiana socio organisateur eo anivony sedar ezaka maitso
tanjona kendrena ao anaty lizy dia mba hananan'ireo tantsaha traikefa satria izay ihany ny olana hoe tsy ampitraikefa ny tantsahantsika fa zatra n'ilay fomba fambolena fomba famokarana ny enti-paharazana izay nisany sehatra midadasika eto Madagasikara raha ny sehatra fototra na lay ataontsika hoe secteur primaire ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia misy zany ny fanofanana azy ireo mba hahafahany manana teknika bebe kokoa hahafahana mife ny fomba famokarana amin'ny ankapobeny misy zany ny tanjona ao anatin'la izy mba hanananaizy ireo fahavitantena aloha voalohany indrindra raha vao miresaka fahavitantena antsika dia mahaleo teny izy amin'ny ara-teknika dia nitanjona lavitrezaka ao anatin'izay dia mba hananany fiainana tsaratsara kokoa zany hoe mba hanana fahaleovantena tanteraka izy a mba hanana fahavitantena ara-tsakafo ara-bola izay tafiditra ao anatin'ny vinam-pampandrosoanan'ny fanjakana foibe tantsaha manodidina ny 80 no iofana zany mandritra an'izay raha volana zany zay nozarana ho groupe vondrona efatra moa zany izy ireo dia ny vondrona voalohany izay misy 20 isana vondrona zany hoe mivondrona ray voalohany a misy 20 dia manao ny modula 1 louise dia ho an'ny tolakandro na ny arivany indray dia miditra ny groupe 2 dia ohatr'izay hatrany dia tapitra ireo anatin'ny roa herinandro a dia miditra amin'ny modula faharoa manarakindray dia ohatr'izay
manao ahoana kosa ary ny fahafitrihan'ny tantsaha amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifanina toy izao ny valitenin'andriamatoa andrianjafy mahatradra ibe
tsapa aloha zany amin'ny tantsaha fijerena azy amin'ny kapobeny a sy ny fandraisany anjara amin'ny fametrahana fanontaniana dia tena hita ilany tokoa la zavatra satria marisika dia marisika tokoa zareo ary tsapa rehefa natao ny fanontaniana tamin'ny alohan'ny sarahana tamin'ny tapany marainteo hoe nanao ana fafampo dia hita ho finaritra sy nahazo tombontsory zareo anatin'izany ko raha atao banky tokana dia hita ho afapo zany zareo satria voakasika ny sy mpamokarana zay misy azy
fa ho fandraisana anjara amin'ny fanamaitsoana ny Madagasikara sy ny ady amin'ny fivavahan'ny toetrandro no antony nambolen'ny sisikoana ny faripiadidiam-pampianarana Ambohidratrimo nambolena zanakazo teny amin'ny kommune Mpanotokana tamin'ny faran'ny herinandro iny zanakazo akasia sik ni na oliva ari futa no nambuleni reo talentsekoly sy lehibe ny zapa na ny faripanentanana ara-pedagôjika sy ny mpiasany sisy koa tamin'izany. Efa matipaika ihany koa ny fikojana ny fanaramaso ireo zanakazo novolena hoy ny chef sisy koa Ambodratrimo Andriamatora Kotondrabe Patrik.
Noho ny fahatsapana fa miovaova ny toetrandro eto Madagasikara, profony izany ny fisian'ny retitoza mahery vaika etsy ankilany ihany koa ny fisian'ny aintany any atsimo, dia matsapa mampana be moa dia nentanina ireo taletsekoly misy eo amin'ny 17 eo manodidina ny sapy 23 atao anatin'ny circonscription Ambodratrimo mba andrainjara amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana sy ny fanamantsoana indray an'ny Madagasikara amin'izao faharavan'ny tontolo iainana izao. Zanakazo eo amin'ny manodidina ny arivo isy eo zay androany oliva de akasia nambolena androany. Ny anjaran'ny zapy mpanotokana moa no manao ny fitsiriana an'io satria tany amin'ny kômina mpanotokana zapy mpanotokana izy io no natao de efa nampitaina tamin'ny tompona andraikitra tany an-toerana hoe mba tsy ho faty ireo zanakazo ireo de anjaran'zareo no manao fanjohina an'io. De efa nitanina ny ankizy, ny ankizy moa afatra tia nampitondraina mpatsaka ozy ny fitenenana tiana ho tonga ny tanàna de ny ankizy aloha ny tanina voalohany de ny tompona andraikitra any an-toerana ihany koa nametrahana azy natory ny pitsopitso ny teknika rehetrarehetra mba tsy hoe ho zary lamody na fifaninanana na fahazarana fotsiny ihany no mamboly hazo fa mba tena hoe izy fiatraika ny mivantana amin'ny toetrandro sy ny toerana nambolena azy.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny fijerena akaiky ny olana misy amin'ny lalam-pirenena fahaefatra mikasika amin'ny fitaterana amin'ny zotra nasionaly sy rezionaly ny tontolo fandriam-pahalemana amin'izany lalana izany. Ny antony mety mahatonga ny lozam-pifamoivozana ireo no ivo ny atrikasany rahany izandary mariam-pirenena ny solotena avy amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ministeran'ny asa vaventy natao tany amin'ny tompony izandary mariam-pirenena tany Mahajanga tamin'ny farany herinandro teo iny. Nanangona ny vaovao mahakasika izany Sergio Randrenasolo.
Misy moa raha araka ny fantatrantsika ireo ny lozam-piarakodia matsiravina izay nahafatesana olona singa tatia Mahajanga tatia, teo ihany koa ireo fanakanan-dalana izay nisy tatia Mahajanga tatia, dia naniraka ny solotena ny ministeran'ny fitaterana sy ministeran'ny travaux publika ary ny natetea ijery fofony inona ny vahaolana, inona ny mahatonga an'izany mba hahafahana mandray fepetra araka ny tokony izy. Ny fanojo indrindra zany amin'ny fanakalozan-kevitra izay niarahana amin'ireo le kooperativa lehiben'ny kooperativa izay mampiasa ny lalana tia Mahajanga, satria araka ny fantatrantsika tsara dia nisy a ny fanofanana ireo zandary mpampiasa lalana nirahana amin'ireo le siatrasa rehetra izay mahakasika an'izany.
Atao ihany koa izao anamaivana ny fitahintainan'ireo mpampiasa lalana mba hisy ny filaminan-tsaina manandritry ny dia izay atao. Sergio Randrenasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Nanamafy hatrany antsony amin'ny tokony ampitsarana ny ady izay fanandrinany Ukraina sy Rosia i Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka Angelus Somaly. Entitra izy nylaza izany ka novalian'ireo rehetra nanatrika ny fotoana tamin'ny alalan'ny tehaka izany. Mandritra izany moa dia mbola mitoetra ny fanafiana sy ny zerabomba ataon'ny rosiana any Ukraina. Maro ireo maty sy maratra vokatra izany ka isan'ny lasebatra ny sivily tsy manantsiny. Nanentana ampiny koa ny papa tamin'ny omaly io andray hatrany ireo mpitsompinenana vokatry ny ady. Ankoatra izay dia niantso an'ireo ankohonam-piainana diosesianina sy ny fikambanan-drelijiosy samihafa ny papa mba hampitombon'izy ireo ny fitombavaka ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana. Ivavaka mangina ho an'ireo mijaly isika hoy ny papa mba hanovan'Andriamanitra ny fony ahikatsaka ny fiadanana. Afaka mandrapitsomponenana avy any Ukraina misa iraetsy ila Frantsa araka ny nambarany ministry ny atitany frantsay Gérald Darmanin androany. Ezaka lehibe nataony fanjakana ho izy ny fanentanana ho amin'izany fahafahana mandrapitsomponenana izany. Mety mbola hitombo anefa izay tarimarika izay raha toka mbola miaratsy ny toetra rahany Ukraina. Misa 5,300 iray alina nanomboka tamin'ny andohan'ny ady tamin'ny 24 febroary teo no mankaty retera tany ukrainiana efa tafiditra any Frantsa. Amaivana isaky ny 5 andro ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka hisoroana ny fianaky ny valana aretina COVID-19 any Frantsa. Fona nanomboka androany fampiarana fepetra tsy maintsy anaovana ny arovava sy orina amin'ireo toerana efa misivezen'ny olona. Miatso tanteraka ihany koa ny fisavana ny taratasy manamarina fahavitana vaksiny. Tsy manan-kery ny anivon'ny orinasa intsony koa ny fanaovana ny arovava sy orina ary ny fanajana ny elanelana fa miverina mahazatra azy hatramin'izay ny rehetra. Miankina amin'ny tompona andraikitry ny orinasa tsirairay nefa fampiarana izany. Na izany aza takiana ny siny fifamezivezen'ny rivotra madio any amin'ny toerana. Tamin'izao alina izao izay ihany koa no metrana ny mandrafitafa ho amin'ny manaraka indray.